Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče sprejel župana in nadškofa iz Freisinga ob podelitvi imenovanja za častnega meščana. Pomoč prebivalcem Haitija prihaja iz vsega sveta. Karkoli vam reče, storite, duhovna misel za drugo nedeljo med letom, pripravil pater William Lovše. Papež Benedikt XVI. Je opoldne sprejel župana in nadškofa Freisinga in 80-člansko delegacijo, ki so mu izročili imenovanje za častnega meščana mesta Freising. Sveti oče se je na začetku krajšega nagovora zahvalil za podelitev tega naslova. Z mestom je osebno tesno povezan od leta 1977, ko je bil imenovan za njihovega nadškofa. V nadaljevanju govora je papež slikovito opisal, kako je tamkajšnja stolnica na hribu izjemen kraj za molitev, znanost in kulturo, je pa tudi znamenje, da ima cerkev v naši družbi, zgodovini in kulturi svoje trdno mesto, ki ga v življenju ne moremo odmisliti. Stolnica na hribu pogled vodi k višku, k Bogu, ki se mu zahvaljujemo za naše življenje in našo človeško skupnost. Zato vsi potrebujemo cerkev, potrebujemo namreč kristjane, može in žene, družine, duhovnike, redavnike in redavnice, ki našim otrokom z življenjem pokažejo, kaj je vera, upanje in ljubezen, ki našo družbo s svojim pričevanjem vodijo v globji duhovni obnovi in ponovnemu odkrivanju pristnih duhovnih vrednot, ki jih današnji svet zelo potrebuje, ker samo na njih lahko gradi dobro in človeka vredno prihodnost, je poudaril papež.
Drei Augenblicke haben sich mir besonders eingeprägt, als zunächst am Boden hingestreckt liegen während der Allerheiligen Litanei.
Sveti oče je še dejal, da je vsak duhovnik ob posvečenju prejel poslanstvo, da svoj duhovniški poklic razvija v kraju, kjer deluje. Življenjska pot vsakega duhovnika je namreč tesno povezana z izkušnjo, kako močno se je ukoreninil v okolje, v katerem deluje. Duhovnik namreč nikjer ne deluje kot hlapec ali sluga, ampak kot prijatelj. Najgloblje bistvo duhovniške službe po papeževih besedah izhaja iz dejstva, da je Kristusov prijatelj, Božji prijatelj, po katerem se tudi drugi lahko približajo Bogu. In Freising, svojo stolnico, je dejal sveti oče, je kraj, kjer se je zame začela zgodba prijateljstva z Bogom ob grobu svetega Korbijana. Zaradi tega mi je ta cerkev tako pri srcu. Na koncu se je sveti oče iz teh dveh duhovnih razlogov še enkrat zahvalil za podelitev naslova častnega meščana mesta Freising, ker je tam, kot je dejal, prejel obilo Božje milosti.
Papež Benedikt XVI. Bo jutri popoldne obiskal rimsko sinagogo in se srečal z rimsko-judovsko skupnostjo. Na tem zgodovinskem obisku, katerega namen je okrepitev odnosov med judi in katoličani, bodo svetega očeta spremljali jeruzalemski latinski patriarh nadškof Fuad Tval, apostolski nunci v Izraelu nadškof Antonio Franco in vikar latinskega patriarha v Jeruzalemu na območju Izraela škof Giancinto Bulos Marcuso. Papeževega srečanja z judovsko skupnostjo se bo udeležila tudi delegacija velikega rabinata v Izraelu, ki se bo od 17. do 20. januarja v Rimu udeležila 9. srečanja mešane komisije velikega izraelskega rabinata in komisije svetega sedeža za verske odnose z judi. Obisk papeža Benedikta XVI. Rimske judovske skupnosti se bo začel ob 16. uri in 15 minut, ko se bo sveti oče z avtomobilom odpravil proti rimski sinagogi. Najprej se bo zaustavil na ulici 16. oktobra in počastil spominsko ploščo, ki obeležuje deportacijo rimskih judov v nacistična taborišča 16. oktobra leta 1943. Papež se bo nato peš napotil proti sinagogi, kjer ga bo sprejel veliki rabin Ricardo di Segni. Ob 17. uri pa se bo v sinagogi začelo uradno srečanje papeža z judovskimi predstavniki, ko bo sveti oče zbrane tudi nagovoril. Sledil bo obisk judovskega muzeja, kjer bodo odprli razstavo Ed Ecce Gaudium. Javnosti bo na ogled postavljenih 14 poslikav iz 18. stoletja, ki jih je judovska skupnost pripravila za slovesnosti ob izvolitvah novih papežev. Papežev obisk rimske judovske skupnosti se bo zaključil ob 18. uri in 15 minut, ko se bo sveti oče napotil nazaj v Vatikan. Benedikt XVI. Pa bo z obiskom rimske sinagoge prav tako obeležil 21. dan za poglabljanje in razvoj dialoga med katoličani in judi. Ob jutrišnjem papeževem obisku je za naš radio spregovoril svetovalec pri Komisiji Svetega sedeža za verske odnose z judi monsignor Pier Francesco Fumagalli in povedal, da taka srečanja vedno pomenijo pomemben prispevek tako Rimu in Italiji kot drugim območjem, kjer skupaj živijo kristjani in judje, še posebej v sveti deželi. Glede 9. srečanja mešane komisije Velikega izraelskega rabinata in komisije Svetega sedeža za verske odnose z judi, ki bo prihodnji teden potekalo v Rimu, je Fumagalli dejal, da bo v središču pogovora katoliški in judovski pogled na stvarjenje v povezavi z okoljskimi vprašanji in vprašanji človekovega poseganja v naravni red. Pri slednjem bo šlo predvsem za področje bioetike ter vprašanja poseganja v začetek in konec človekovega življenja.
Tragedija, ki jo je v začetku tedna povzročil rušilni potres na Haitiju, zbližuje ljudi in narode v veliko gibanje solidarnosti. Tudi Karitas je na prizadeto območje poslala svoje ekipe prostovoljcev, ki bodo skušali narediti vse, kar je v njihovi moči, da bi preživelim prebivalcem najrevnejše države na zahodni polobli olajšali trpljenje. Koordinator Caritas Latinske Amerike Antonio Sandoval, ki je z osemčlansko ekipo na Haiti prispel že v sredo, je dejal, da so razmere v državi še vedno zelo slabe, ter da ljudje potrebujejo vodo, hrano in zdravila. Caritas Združenih držav Amerike in dobrodelna organizacija Catholic Relief Services pripravljata pakete z živili, s katerimi naj bi nahranili približno 50 tisoč ljudi. Haitska Karitas med tem poroča, da je potres močno prizadel tudi tamkajšnjo katoliško cerkev. Haitski minister za civilno zaščito pa je včeraj sporočil, da je v potresu umrlo okoli 10 tisoč ljudi, po nekaterih drugih ocenah pa bi število mrtvih utegnilo narasti celo na 200 tisoč. Do sedaj so pokopali okoli 50 tisoč smrtnih žrtev. Brez strehe nad glavo naj bi po podatkih Organizacije Združenih narodov ostalo 300 tisoč ljudi. Po prvih ocenah je v glavnem mestu Haitija porušenih najmanj 50% stavb. Pomoč preživelim so ponudile številne dobrodelne organizacije in države iz vsega sveta, sredstva pa zbirajo tudi Slovenska Karitas, Rdeči križ in UNICEF. Združeni narodi so sporočili, da bodo skušali zbrati pol milijarde dolarjev za preživele na Haitiju, razmišljajo pa tudi, da bi nacionalni stadion v prestolnici spremenili v bolnišnico. Konferenca ameriških katoliških škofov in francoska škofovska konferenca sta med tem organizirali posebni nabirki za Haiti, ki potekata danes in jutri. Sicer pa pomoč na Haiti še vedno ne prihaja dovolj hitro, zato primanjkuje vode, hrane, zdravil in zdravniške opreme. Caritas Internationalis je za prizadete v potresu na Haitiju pripravila posebno molitev.
Bog vsega stvarstva, potolaži nas, ko jočemo skupaj z našo družino na Haitiju. V tem času krize odpri naše oči, da bomo zrli preko nesreče, videli Kristusa v naših bratih in sestrah na Haitiju, tako kot Kristus vidi nas. Bodi z vsem stvarstvom, okrepi nas v solidarnosti s tistimi, ki živijo in delajo na Haitiju. Vse žalujoče stvarstvo se obrača k tebi in tvoja milost vodi naša prizadevanja, ko dajemo lačnim hrano, brezdomcem zavetje, žalujočim tolažbo in ko se borimo za pravico. V času, ko nadaljujemo delo za mir in pravičnost, nas podpiraj s svojim usmiljenjem. Amen. Svet bo jutri obeležil 96. svetovni dan migrantov in beguncev, ob katerem sveti oče Benedikt XVI. Poziva k spoštovanju človekovih pravic vseh migrantov in beguncev ter v vseh okoliščinah, še posebej pa k zaščiti mladoletnih migrantov in beguncev. Kot je v pogovoru za naš radio pojasnil tajnik Papeškega sveta za pastoracijo preseljencev in turistov nadškof Agostino Marketo, so v sedanjih zgodovinskih okoliščinah verniki laiki poklicani k prakticiranju spoštovanja drugačnih identitet ter k spodbujanju druženja domačinov z ljudmi drugih kultur, tudi v luči nevsiljivega oznanjevanja vere. Vsi smo poklicani k kulturi solidarnosti, da bi na ta način ustvarili pristno skupnost ljudi. Pot ni preprosta, toda cerkev nas vabi, naj po njej stopamo zaupanja polno in pogumno, je poudaril nadškof Marketo. Spomnil je na nekdanjega papeža Janeza Pavla II., ki je nekoč zapisal, da preseljevanja pospešujejo medsebojno spoznavanje in so priložnost za dialog in izgrajevanje skupnosti. Kristjani laiki bi morali zato po besedah poljskega papeža spodbujati dialog med ljudmi različnih kultur in sicer v kontekstu pluralizma, ki gre onstran navadne strpnosti in se približuje simpatiji. Tajnik Papeškega sveta za pastoracijo preseljencev in turistov je spomnil tudi na poslanico papeža Benedikta XVI. Za letošnji svetovni dan migrantov in beguncev, v kateri sveti oče izpostavlja predvsem zaščito mladoletnikov in piše, da je mladoletnim migrantom treba zagotoviti ustrezno družbeno okolje, ki jim bo zagotavljalo telesni, kulturni, duhovni in moralni razvoj. Omogočiti jim je treba obiskovanje šole in jim potem pomagati, da se vključijo v trg delovne sile. Bivanje v tuji deželi brez ustrezne usmeritve, namreč po papeževih besedah, povzroča številne in resne stiske, še posebej tistim, ki so brez podpore svoje družine. Zato je sveti oče izrazil hvaležnost vsem župnijam in drugim cerkvenim ustanovam, ki velikodušno skrbijo za mlade migrante in begunce. Nadškof Marketo je ob tem spomnil na Jezusovo zapoved o brezpogojni ljubezni do bližnjega in njegovo svarilo: kolikor niste storili enemu od teh najmanjših, tudi meni niste storili, ti pojdejo v večno kazen, pravični pa v večno življenje.
Duhovna misel za drugo nedeljo med letom, pripravil pater William Lovšen.
Na drugo navadno nedeljo naj jo cerkev vabi v molitev za edinost kristjanov. Sirska liturgija ima pred pozdravom miru prošnjo za blagoslov, ki se takole glasi: Gospod naš Bog, usposobi nas, da si bomo odželi svoje duše in duhovno napolnili svoja srca z novim vinom Tvojega duha toložnika. Se mogoče, Oče, usposobi nas, da bo vsak izmed nas svojim bližnjim delil mir z Božjim in svetim poljubom iz ljubezni do našega Gospoda in Boga. Pred Tvojim obličjem, Gospod Bog, upogibamo svojo glavo v znamenje češčenja. Mir je globoko povezan z vinom Svetega Duha, z ljubeznijo Gospoda Jezusa in češčenjem Boga. O tem govori odlomek o svatbi v Galilejski Kani, ki ga beremo pri bogoslužju. Jezus spremeni vodo v vino, s tem začne vse svoje ostale čudeže in pokaže svojo moč, da bi lahko učenci verovali vanj. Če se natančneje ozreva na ta odlomek, odkrijeva še veliko globlji pomen. V Janezovem evangeliju zelo pogosto prav pripovedne podrobnosti odprejo nepričakovana in močno simbolična obzorja. Odprejo besedilo, da v resnici ono bere tebe in mene, ki ga bereva. Čudež spremenjene vode v vino ni prvi v časovnem, ampak je prvi v simboličnem smislu. Pokaže Jezusov program in smisel njegovega delovanja. Vsi ostali čudeži, ki bodo opisani, bodo le izraz tega, kar se je začelo na svatbi v Galilejski Kani. Vsi čudeži so sejeti v časovni lok med Kano in trenutkom, ko pride Jezusova ura, ki zaenkrat še ni napočila. Kana pomeni sedanjost. Ko pa pride Jezusova ura, bo sijaj Božje ljubezni zažarel v vsem svojem žaru. Božja slava je namreč razodevanje njegove neskončne ljubezni do vsakega človeka in vseh ljudi vseh časov. Ta ljubezen bo v vsej moči zasijala na križu, ko bo Jezusova ura dopolnjena, njegova srčna stran prebodena, mi pa poživljeni z njegovo vodo in krvjo, ki sta simbola krsta in Evharistije, vino svetega duha, ki ga bo izlil na vse nas. Odlomek o Galilejski Kani se prične z določitvijo časa. Tretji dan je bila svatba v Kani Galilejski. Janez postavi Jezusovo delovanje po krstu v idealno strukturo enega tedna, ki je simbol tedna, v katerem je Bog ustvarjal svet. Svatba v Galilejski Kani se zgodi na šesti dan, ko Jezus deluje v pričakovanju, da se njegova ura dopolni in se v celoti pokaže njegova ljubezen do ljudi. Pripoved se ne vrti okrog ženina in neveste, v katerih ne pove ničesar. Vse je osredotočeno na Jezusov poseg in njegove učence. Jezus je povabljen na svatbo. Svatba je simbol stare zaveze, ki jo je Bog sklenil z Abrahamom in drugimi očaki. Na tej svatbi ni vina. Vino lahko prinese le Mesija. Vino je simbol ljubezni in veselja. Vino je simbol izpolnitve obljub, ki jih je Bog dal svojemu ljudstvu. Pomankanje vina opazi Marija, Jezusova mama, ki pripada stari zavezi. Njena zvestoba Bogu je omogoči, da je v Jezusu sposobna videti Mesija. Zaradi tega se polna zaupanja obrne na služabnike in jim reče, karkoli vam reče, storite. Stara zaveza je lahko upala le očiščevalno moč vode, ki ni zmogla odstraniti greha, ampak je človeka lahko osvobodila vsaj iz zatiranja krivde. Jezus služabnikom ukaže, naj zajamejo vodo in jo nesejo gostom k mizi. Ko podari vino, uresniči prehod iz stare v novo zavezo. Vino je simbol neposredne in osebne izkušnje odnosa z Bogom, ki prinaša veselje in nama in vsem omogoča ljubiti, kajti postava je bila namreč dana po Mojzesu milost in resnica pa je prišla po Jezusu Kristusu. To, kar je starozavezna postava obljubljala, je Jezus v polnosti omogočil. Sedaj je mogoče živeti tisto, kar človeško srce najbolj hrepeni in si želi. Človek lahko končno živi v miru s svojim Bogom, v vzajemni ljubezni, ki jo je spet sposoben živeti. Vse to se bo najbolj videlo v Jezusovi uri, ko bo na križu zažarela njegova neskončna ljubezen. Z darom svetega duha bo ta ljubezen postala korenina življenja in delovanja vseh Jezusovih učencev in Božje znamenje za ves svet.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.